Počúvate SBS v slovenčine.
Milí priatelia, ako sme v úvode sľúbili, teraz bude našim hosťom, tak povediac náš patrón, novomenovaný predseda úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip, keď vystriedal vo funkcii Jána Varša, ktorý sa vzdal na vlastnú žiadosť. Tak pekne vítame, dobré ránko tam u vás na Slovensku, dobrý večer tu v Austrálii, pán Pilip.
Dobrý večer.
Ďakujeme a pozdravujeme, vy máte leto, my sa tu trošku trasieme v Melbourne a musíme byť v maskách, ako viete, vy ste tu už trošku za tým. Teraz sa venujme tomu vášmu menovaniu, pretože doteraz náš rozhlas mal rozhovor so všetkými, kompletne všetkými predsedami úradov, ktorí tam boli, takže vy ste noví. A otázka znie, prečo a ako ste sa rozhodli stať predsedom tohto úradu? Prečo práve tento úrad?
Tak pozdravím ešte raz pekne našich krajanov v Austrálii. Ešte nadviažem to, čo ste povedali. Ja som ochotný a budem rád, ak takýchto rozhovorov budeme mať viac, pretože ja budem veľmi rád v kontakte s našimi krajanmi, teda a nielen v Austrálii, samozrejme na celom svete. Dôvod, prečo som sa ocitol na tejto pozícii, povedal by som, moje odborné pôsobenie v oblasti, ktorá je podobná, v oblasti národnostných menšín na Slovensku, teda ja sám som príslušníkom národnostnej menšiny rusínskej, som Rusín, venujem sa tejto problematike už niekoľko rokov a tým pádom sa viem vžiť do našich krajanov, ktorí žijú v iných krajinách vo svete, ktorí tam sú buď teda národnostnou menšinou alebo komunitou. A tá odborná pôsobnosť je veľmi, veľmi podobná. Až by som povedal identická, len je tam iná cieľová skupina.
Áno, volá sa to, že opačné garde. To znamená, že tuto je to teraz trochu inak. Vy sa musíte starať o nás.
No, áno, presne tak.
Ale spýtam sa aj takto, žili ste už nejakú dobu v zahraničí?
Ja nie, osobne. Ja osobne teda som v zahraničí nežil. Mám ale príbuzných, ktorí žijú v zahraničí a dokonca môžem povedať, že mám príbuzných aj v Austrálii, konkrétne v Brisbane, Gold Coast. Časť tej rodiny, ktorá tam je, sa na nejakú dobu presťahovala do Tasmanie na nejaké 2 roky.
Si.
Takže v Austrálii, aký prídem, síce som ešte teda nebol, môj brat už bol navštíviť túto moju rodinu, ale ja si myslím, že keď tam prídem, tak v rámci rodiny by som tam bol varený pečiny a samozrejme by som sa veľmi rád stretol aj s krajanmi.
Jedného takého Austrálčana tam máte, váš podpredseda Peter Prochádzka, tu pôsobil roky ako veľvyslanec.
Áno, áno.
Túto otázku môžete aj s ním skonzultovať, ale my poďme na náš rozhovor. Chcem sa opýtať, len potvrdiť, nominovala vás strana SAS a zatiaľ ostávate pod úradom ministerstva zahraničia, je to tak?
Áno, áno, ten úrad vlastne je síce zriadený zo zákona, ale je rozpočtovou organizáciou, ktorá je napojená na rozpočet ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí a to ministerstvo v podstate nás riadi teda nielen po stránke finančnej, ale povedzme aj po stránke odbornej, hoci teda úrad má dosť, by som povedal, výrazné kompetencie, čo sa týka politiky vo vzťahu k Slovákom, ktorí žijú v zahraničí.
A ako nový šéf budete sa samozrejme zoznamovať s prácou úradu aj s ľuďmi, ktorí tam pracujú. Plánujete aj meniť zostavu?
Ale zatiaľ nie, ako určite, viete, tak som tu týždeň ešte, ja sa potrebujem zoznamiť, teda poznám činnosť úradu ako takú, ako celok. Potom samozrejme je tu to, čo sa pýtate, nejaká organizačná štruktúra, sú tu nejaké ako pracovné náplne tých pracovníkov, ktorí tu sú. Zatiaľ mám teda dobrý pocit, sú to odborníci. Skôr by som možno v nadväznosti na to, čo je dosť vážna úloha, ktorú budeme riešiť, a to je možno aj výzva pre všetkých krajanov, budeme riešiť do konca roka, aby sme mali zdať dokopy víziu alebo koncepciu politiky, štátnej politiky voči krajanom na roky 2021 až 2025, ktorá vlastne povie, akým spôsobom budem pristupovať k Slovákom v zahraničí a čo všetko pre nich budeme robiť. Takže od toho sa to je materiál, ktorý bude musieť teda ako pôjde do vlády, to musí byť schválené vládou. No a potom podľa toho, lebo programové vyhlásenie vlády dokonca hovorí aj o rozšírení kompetencií úradu. Uvidíme. Ja budem veľmi rád, keď aj krajania sa do tohto procesu zapoja a budú participovať na jeho tvorbe.
Prečítal som si, áno, programové vyhlásenie znie sľubne, aj tieto plány. Nuž, prečo aj? Preto to programové vyhlásenie má, lebo tá politika zlyhávala. A keď ešte nastúpil do úradu Milan Vetrák z Oľano, za premiérovania vtedy Ivety Radičovej spustil dosť aktívny prístup, podobne ako vy teraz, a k organizáciám Slovákov vo svete, vznikol spoločný internetový portál, viacero poradcov z rôznych kútov sveta, ale len čo sa to začalo rozbiehať, voľby vyhral Smer, úrad šiel od premiérky k ministerstvu zahraničia, k Lajčákovi, viedol ho spočiatku Furdík a všetko sa to zastavilo. Čiže aké ponaučenie si z toho chcete zobrať, ale v čom chcete pokračovať?
Viete čo, takto, ja som, dobre, že sa pýtate, ja som totižto v štátnej správe pracujem teda 15 rokov, otázka národnostných menšín sa venujem 9 rokov. Keď som teda dostal ponuku ísť na tento úrad, tak mám svoju predstavu, ako by mal fungovať. Rozhodne nechcem, aby sme boli nejakým iba zhlukom byrokratov, keď to takto poviem. Budeme si plniť to, čo nám káže zákon. Ja by som to chcel istým spôsobom aj zmodernizovať, aj čo sa týka ako samotnej práce, aj čo sa týka pomoci ľuďom, ktorí sú v zahraničí, nejakým spôsobom inovovať. Ja si myslím teda aj vzhľadom, ako si povedal, na to programové vyhlásenie vlády, ktoré je v tomto zmysle veľmi pozitívne. Máme veľa možností a chcem zapojiť teda čo najviac ľudí, čo najviac komunít na celom svete do tohto procesu.
Zase dosť nesľubne, lenže vďaka slabému pôsobeniu dvoch predchádzajúcich bývalých diplomatov zo Srbska, Furdíka a Varša, sa úrad nestal dobrým symbolom na tzv. Západe. Hovorím to preto, lebo tento úrad v niektorých správach rozdeľoval Slovákov krajanov na tých asi nejakých takých blízkych v strednej a južnej Európe a potom na tých na tom západe. Neviem, prečo to bolo staré socialistické rozdeľovanie kedysi, ale fakt je, že pochybné a nerovnomerné rozdeľovanie dotácií pre organizácie v zahraničí vyvolávalo v diaspore vo svete pocit nedôvery voči úradu aj vláde, a doterajšie vedenia najviac rozdávali do Česka a na tzv. Dolnú zem. Pánovi Skalskému a ďalším krajanom rok čo rok to boli presne 2/3 celkového objemu dotácií. Tieto dve časti. Ostatok sveta sa musel uspokojiť s 1/3. Čo s tým?
Hovoríte o ostatok sveta, hovoríte aj o USA treba.
Všetko, áno, všetko.
Dobre, takto, to rozdelenie medzi, povedzme, nejakú, povedzme, juhovýchodnú Európu a Západ plus Zámorie, ja to chápem tak, že ono je tam aj to postavenie tých Slovákov iné. V Maďarsku, v Srbsku, hej, napríklad tam existujú ako dokonca samosprávy národnostné. Jednoducho, sú štáty, kde tí Slováci tvoria oficiálne uznanú národnostnú menšinu a majú priznané jazykové práva. No a potom sú štáty, kde teda národnostnú menšinu ako takú netvoria, ale sú tam nejakou komunitou. To je iba pohľad taký čisto odborný, preto možno tam je aj ten iný prístup, ako ja ho teda rozumiem, napríklad v oblasti školstva. Niekde máte školy, ale niekde máte len ako nejaké vyučovanie. Čo sa týka teda dotácie, ako určite teda moje vnútorné nastavenie. Viete, pre mňa je každý má mať rovnaké právo sa k niečomu vyjadriť, každý má mať, ak teda sme tu úrad, ktorý má robiť nejaký servis tým ľuďom, tak má mať aj rovnaký prístup ku každému, samozrejme. To rozdelenie, ak ste sa teda na ňo pýtali, ja ho chápem v tomto kontexte, hej, že tam sú vlastne iné vnútroštátne legislatívne podmienky, než teda povedzme na západe a v zámori. Čo sa týka tých dotácií, som rád teda, že ste otvorili túto tému, to rozdelenie štatistické, mohli by sme povedať, že malo by sa brať do úvahy, a teraz čo? Budeme brať do úvahy početnosť tých komunít, alebo napríklad v USA pozerám, že je oficiálne 560 000 Slovákov. Odhady sú nejakých až, to môže byť 750 000 Slovákov. To je jedna stránka veci. Druhá stránka veci, ale pri tých dotáciách je, lebo sám som sedel v dotačných komisiách na iných schémach, je nejaká kvalita projektov, ktorá sa predkladá, vôbec aktivita tých organizácií. Toto sú veci, ktoré sa musia brať do úvahy. To, že to takto vyšlo, ako ste povedali, že nejaký podiel ide tu a nejaký podiel ide inde, to by som musel spätne, ale ja mám nejakú svoju predstavu, ako by to malo fungovať. Samozrejme, tento teraz na jeseň bude ďalšia výzva. Dúfame teda, že korona ustúpi a že už teda v roku 2021 už budú môcť byť podujatia riadne realizované a my teda ich budeme podporovať. Zase sa vrátim k tomu tej koncepcii, ktorá teda by mala byť schválená na jar budúceho roka, že čo budeme vlastne ako štát voči Slovákom v zahraničí robiť. Budú tam nejaké aktivity, možno niečo nové. Ja by som bol veľmi rád, keby tam boli nejaké inovatívne veci, nejaké nové prístupy. A potom v súlade s tou koncepciou, to určite ešte budem všetkých krajinov kontaktovať, aby sa snažili svoje projekty a svoje aktivity smerovať aj v koľajach, ktoré tá koncepcia dá. Hej, že je možné, že ľudia, krajania, sami vymyslia, aha, tak toto by sme ešte mohli robiť. Čiže takýmto spôsobom. Pre mňa osobne hlavným kritériom je aktivita a kvalita projektu. To naozaj, bavíme sa v veľmi všeobecnej rovine, ale určite takú mám predstavu, že tak by to mohlo fungovať.
Toto sú dotácie a druhá vec je tzv. Lobistická politika a pomoc od významných ľudí. A tá práve táto sila je v krajinách západu, v oblasti vedy, techniky, diplomacie, politiky, významní ľudia na významných miestach. A táto lobistická sila, ktorá sa rozbehla za pána Veteráka, zanikla. Pán Varšo si zobral za svojho partnera Svetové združenie Slovákov v zahraničí pána Skalského, ktoré má veľmi pochybnú a kontroverznú povesť po celom svete, najmä v týchto krajinách tzv. Západu. Na mnohých miestach na svojich stránkach zavádza, uvádza tam príklady organizácií, spolkov a počty, ktoré absolútne nesedia a ani o tom nevedia, že tam sú na tomto zozname. Jeho príchodom toto svetové združenie stratilo mnoho ďalších iných ľudí, ktorí z neho odišli, ale pán Varšu si ho zobral za partnera. Aj vy mienite pokračovať v partnerstve s týmto združením?
Ja ako predseda úradu nie som ani prokurátorom, ani advokátom, ani sudcom a už vôbec nie katom. Ja to chápem, sú rôzne, lebo tie vzťahy v tej komunite sú ľudia sú rôzni, tie vzťahy sú rôzne. Ono to isté, to poznám, to je to isté, to je zrkadlo, ako je to aj v oblasti alebo v komunitách národnostných menšín. To je úplne, ale úplne to isté. Ja som názoru, že úrad, my sme štátna inštitúcia. My spravujeme peniaze daňových poplatníkov a my musíme pristupovať ku každému rovnako. Áno, tých organizácií je veľa. Niektoré sa združujú v tzv. Strešných organizáciách, strešných asociáciách, z ktorých niektoré sú väčšie, niektoré sú menšie a dokonca sú aj organizácie veľmi aktívne, ktoré jednoducho nie sú v žiadnej asociácii. Som názoru, že my ako úrad musíme komunikovať s každým rovnako. Viete, ja sa musím k tomuto pristupovať profesionálne, mňa nemusí zaujímať, že kto sa s kým má rád, s kým sa nemá rád, lebo však rozumiem, nie sme stroje, ktoré namažeme a fungujeme, sme ľudia, to chápem, tú ľudskú stránku veci, ale moje gro je teda profesionálny prístup za každých okolností.
No v tomto vám držíme palce, lebo ako hovorím, veľa organizácií a spolkov, s ktorými by úrad mohol komunikovať, sa jednoducho vzdalo, rezignovalo, keď videli, koho si pán Varšo vybral za partnera. Vám na vašom úrade pán Prochádzka, ktorý tu bol roky veľvyslancom, môže potvrdiť, že pán Skalský ani len nemal záujem, nie to ešte niečím pomohol ľuďom v Austrálii. Z jednej krajiny už máte sám veľmi čerstvú skúsenosť, keďže ste sa stretli s bývalým a nastupujúcim veľvyslancom vo Švajčiarsku a zistili ste, že po 50 rokoch zaniklo Združenie Slovákov vo Švajčiarsku, veľmi silná organizácia a takýto osud stíha mnohé organizácie. Aj na vašej stránke je ešte Združenie Slovákov v Novom Južnom Velse, ktoré neexistuje. Čiže kedysi sa hovorilo o 2 miliónoch Slovákov v zahraničí a dneska tie oficiálne sčítania ľudu hovoria okolo 700-800 tisíc. Čiže čo konkrétne mienite urobiť, aby sa to číslo aspoň pribrzdilo?
No, dobrá otázka. Moja predstava o prístupe je taká, že ku každému rovnako. Áno, môžeme brať do úvahy, že niekto je veľký, má veľa organizácií, veľa členov a zastupuje, povedzme, viac teda tú komunitu. Ja viem z mojej vlastnej skúsenosti, v oblasti národnostných menšín, kde som teda pôsobil, že nikdy ani najväčšia asociácia nezastupuje úplne všetkých.
No áno.
A našou povinnosťou úradu je komunikovať aj s tými, ktorí teda, ste mi povedali, že niektorí stratili ako chuť komunikovať s úradom, no ja sa budem snažiť o to, aby tí ľudia komunikovali a ja sa budem snažiť komunikovať s každým, aj s tým, kto nie je v, povedzme, v menšej asociácii, alebo kto vôbec nie je v asociácii. Pre mňa každý jeden jednotlivec, ktorý je v zahraničí, je cieľovou skupinou tohto úradu. A ešte ste spomenuli, som sa zabudol vyjadriť k tej otázke ľudí, Slovákov, ktorí môžu pomôcť Slovensku, Slovenskej republike.
A lobby. Slovenské lobby.
Áno, lobbying, nejaký politický lobbying, ekonomický lobbying, sú to vedci nejaký, povedzme. Jednoducho sú to mozgy, hej, ktoré odišli zo Slovenska, čož teda my by sme mali byť teda ako smutní z tohto, ale toto je tiež jedna oblasť, som rád, že ste to spomenuli, na ktorú sa chceme zamerať. My si chceme, neviem, do aké miery to bude možné alebo jednoduché, urobiť možno nejaký súpis alebo nejaké kontakty. Ako, samozrejme, že na tom sa spoliehame potom aj na vás, ako organizovaných, že nám s tým pomôžete a týchto ľudí podchytiť. A potom ešte, keď ste spomínali, áno, vo Švajčiarsku zanikla jedna z tých organizácií, to bolo veľmi ako, to je smutná správa. Je tam teda ešte mládežnický, teda folklórny súbor, ale ja mám teda predstavu takú, že by sme podchytili aj mladú generáciu, ktorá vzhľadom na to, že je doba internetu, sociálnych sietí, už sa nestretáva v reáli, na kamenných stretnutiach, ale fungujú na internete, na sociálnych sieťach a tak ďalej. A oni tam ale sú, oni existujú. A to sú tiež Slováci, viete, alebo krajania, keď to poviem. To je tiež ďalšia cieľová skupina a rozšíriť tú pôsobnosť a tie kontakty. Ako, sú to obrovské výzvy, toto, čo teraz hovorím, a sú to obrovské rezervy, ktoré vidím po nástupe teda do úradu, ktoré by sme som chcel nejakým spôsobom rozbehnúť, ale na to budem potrebovať vás, ako krajanov, ktorí ste hlavne organizovaní.
No do tých oblastí patrí aj školstvo, teda slovenská reč a média. V tejto oblasti takisto úrad celé roky zlyhával. Viete, kedysi to viedli farári, kňazi, tieto slovenské komunity v zahraničí. Potom, keď pred 50 rokmi, 1970, vzniklo Svetový kongres Slovákov v Kanade, zastrešoval to všetko. Roku 1992, keď Slovenská republika sa osamostatnila 31. decembra o polnoci, odovzdal Svetový kongres Slovákov túto časť agendy priamo Slovensku ako materskej krajine, aby sa teraz už ona starala o Slovákov v zahraničí. A tam to začalo ísť dolu vodou. Samozrejme, nemôžete posielať farárov, ale slovenská reč sa musí zachraňovať. A poviem vám ešte jeden príklad. Ficov zákon z roku 2010 berie slovenskú príslušnosť a pasy Slovákom, ale za toto obdobie Maďari rozdali svojim v zahraničí 500 000 pasov. Čiže to všetko hovorí o tom, kto má aký prístup a mimochodom toto by malo byť aj v programovom vyhlásení, tú zmenu zákona urobiť, pretože máte ústavnú väčšinu.
Áno, toto je tiež jedna z tém, ktorá je, a teda dobrá správa je, že keď sa teda tvorilo to programové vyhlásenie vlády, komunikoval som teda aj s poslancami, tak niektorí, pre niektorých to je zásadná otázka dokonca, hej. Takže dobrá správa je, že áno, ten nešťastný zákon o odoberaní občianstva je nonsens, ono to vzniklo ako taký určitý obranný mechanizmus voči politike, ktorú rozbehol Viktor Orbán. Musí sa vymyslieť niečo také ako iné, aby sa nestalo to, čo ste práve popísali, že vlastným sme zobrali občianstvo a medzi tým Maďarsko porozdávalo iným. Hej. Takže no, je vec, ktorá sa musí riešiť jednoznačne.
Áno. Čiže samozrejme ešte ste len týždeň v úrade a už takéto závažné otázky na vás chrlím, ale fakt je, že to sú naliehavé palčivé, lebo stratíme reč, stratíme ďalšie generácie, stratíme naše tradície, tie počty klesajú a kto iný, ak nie vy, váš úrad, to musí zastavovať.
Toto je dôležité, čo ste práve povedali. Z oblasti národnostných menšín viem, že jazyk bez jazyka nie je národa. To je jeden z hlavných atribútov národnej identity. To znamená, že a jazyk, dobre, starší ľudia, ktorí odišli zo Slovenska, tak ho ovládajú. Problém je mladá generácia. A bez mladej generácie zase nebude tiež teda toho pokračovateľa toho národa. Čiže spojenie jazyk a mladá generácia je tá alfa a omega, keď chceme, aby teda tí ľudia, ktorí žijú po celom svete, si tú identitu, národnú identitu zachovali.
Takže v tom vám držíme palce a my Ďakujeme. Sa zase ozveme po nejakom čase, takto skoro neviem, či 100 dní, ak vláde sa dáva, alebo koľko, ale po nejakom čase to zase skontrolujeme. Samozrejme, vaše aktivity pribrzďuje aj tento vírus, prípadné cesty áno, vo áno. svete, lebo sú pre Slovensko aj naliehavejšie otázky. Ale treba s tým niečo robiť, lebo vidíte, čo sa deje vo svete, sa uzatvára, tie počty klesajú a hádam sa zastaví aj bývalá koncepcia, ktorá vôbec nefungovala, že teda príjmete nejakú novú, lebo tí dvaja páni...
Viete čo, ona už, jej expiruje, ona expiruje jej doba a teraz v podstate najbližšie obdobie, najbližšie týždňa, alebo aj mesiace povedzme, je vlastne tvorba tej novej koncepcie, ktorá, ako som už povedal, chcem, aby bola v niečom inovatívna a chcem, aby na nej participovali všetci. Takže tá korona to teda zbrzdila, hlavne teda tie kultúrne aktivity, ale využijeme ju ako, urobme si z toho obdobie plánovacie. Čo ďalej na ďalších 5 rokov? Takže toto je teda hlavný cieľ, hlavná priorita, ktorej sa budeme teraz venovať. A ja verím, že aj s vašou pomocou.
Čo sa dá, môžeme, no tak vidíte, aspoň toto vysielanie máme tu zachované. České už napríklad nie je. České vysielanie rádia SBS bolo zrušené, aj maďarské. My sme už tu na jediný z okolia. Vyzerá to tak, že keby sa mne niečo stalo, alebo by som išiel do dôchodku, tak zrušia aj slovenské.
Ja vám držím palce samozrejme. Ak teda my
to niekedy na budúce.
To je samostatná téma.
Dobre,
rozhovor, no.
Tak veľmi pekne vám ďakujem za váš čas, aj za rozhovor a... Ešte raz všetko dobré a potom sa pozrieme, ako tá koncepcia sa tvorí.
Áno, tak ja ďakujem aj vám za možnosť vyjadriť sa a dovolte mi teda ešte raz pozdraviť našich milých krajanov v Austrálii. Ja sa veľmi teším na spoluprácu s vami a dokonca sa ešte viac teším na osobné stretnutie. Buď teda prídete vy k nám, alebo my k vám. Takže všetko dobré.
Ďakujeme, do počutia.
Do počutia.
Páči sa mi? Zdieľajte, komentujte, sledujte SBS v slovenčine na Facebooku.